gepleyer azatlyk radiosu. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denen yer titremesini baştan geçirenlerini görrüň berdi. Resmi Aşgabat Türkiye'deki Türkmen pidaları vardı da dünya. Aşgabatlılar 20 yıldan köyünü uluğularını yine Beylek Sevit'te yazga duranları satıp biliyor. Balkanlı tiyo kömök uluğularının yetmezçiliği yitileşiyor. Daşkent Aşgabat'a 20 tane tiyo kömök uluğunu soğut verdi ve Beylek tadelikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizimin yoksa nanı uruan tanış ediyarını. 9-njy fevrallaky aýazly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmak bilen Türkiýede we Siriýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azdan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň gaýanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boyun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolmagyça çal agyr yaraglar we söwüş uçurlary bilen öpçün edilmegini sorady. Ukrain prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa Birleşigi Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirer. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Evropa Birleşigi'nin adattan daşar samitinin öňü sirasında eden beyanatını aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşigi'nin adattan daşary samiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine göre samitin esasy meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistan'ın Türkiye'de olayan arayetleri, kömök maslahatları ve mağlumat almak için yürüyte telefon vergilerine yüz tutup bilirler deyip Türkmen Portal Neşri değişli telefon vergilerini, yani Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'ndaki ilçihanasının, İstanbul şehrindeki başkonsulluğunun telefon vergilerini çap etti. Şeýlede Nesir halk hakydaky ýadygarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde ayplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzyrarly turan halk protestleriniň dowam etmeginiň arasynda Eýranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şühepde Georgetown Universitetinde duşup ýurdun demokrat ýurduny alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýwi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universiteti tarapyndan çap edilen habara görä Eýranyň demokrat hereketinin geljegi atly ýygnakda 8 adam bilelikde bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hökümet owan mermerini import etmäge gyzyklanmabilir. Türkmenistanyň Hırat şäherindäki baş konsuly Aýmyrat Goçmuradow, Hırat Sewtiniň häkimi Nur Ahmet İslam jar bilen geçiren duşugyny türkmen tarapynyň owan mermerini import etmäge gyzyklanýanlygyny aýtdy. Biznes Türkmenistan näşri bu maglumaty Owansanyň Bahtar agentligine salgylanyp Türkmenistan'ın çayları duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövrününe başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülükler ödeyenliği var da aydiyanlarına karamazdan mermer importi şimdilik hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen gazıklanyanlığı var da kavar, Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan cahilerin münglör çadımın ölümüne sebep olan vaktine kavat geldi. Siz havarlar dinlediniz.